Armas kogudus, head kuulajad, me loeme koos esimese Korintuse kirja 10. peatükist 23. salmist alates. Öeldakse, kõik on lubatud, siiski ei ole kõigest kasu. Kõik on lubatud, siiski kõik ei ehita kogudust. Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast. Sest maa ja tema täius on issanda päralt. Kui keegi ustmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse kõhklemata sisetunde pärast. Kui aga keegi peaks teile ütlema, see on ohvri liha, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse ning sisetunde pärast. Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest. Sa ehk ütled, mis pärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määra. Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan? Nii siis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud, tehke seda Jumala austamiseks. Ärge olge komistuseks ei juutidele ega kreeklastele ega Jumala kogudusele. Nii nagu minagi püüan igati kõigile meeldida, ning ei otsi oma, vaid paljude kasu, et nad päästetaks. Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse. Aamen. Antud kirjakoht sisaldab sügavmõttelisi filosoofilisi mõttekäike, kui ka tegelikult väga praktilisi käitumisjuhiseid. Kõige lubatavuse teema on Pauluse kirjades ka mujal esindatud, ja see piiride puudumise ja kõige lubatuse mõte esines tollases kultuuris kahel tasandil või kahes tähenduses. Esimene nendest oli selline, võiks öelda siis filosoofia või mõtteviis, mis oli levinud ka juba tollases Kreeka kultuuris, ja selle nimi võõrapärase sõnaga on hedonism. Ja hedonismi põhisõnum on see, et inimese käituma panevaks jõuks on nauding. Hedonist on see, kes siis naudib, kelle elu niisuguseks ülimaks väärtuseks on see, et tal oleks hea. Ja kõik see, mis põhjustab vaeva, kannatust, mis sunnib kohustust kandma, rääkimata risti kandmisest, see on väär või poolik ja see ei mahu hedonisti nii-öelda maailma. Ja ka Kreeka kultuuriruumis, kus siis Paulus jutustab, oli see mõte levinud. Oli inimesi, kes arvasid, et niisugune mõnus ära olemine ja nautlemine, see on kõige suurem voorus ja ihaldatav olemise viis. Teiselt poolt kõige lubatavuse mõte oli aga levinud ka kristlikus koguduses ja natukene teises tähenduses. Nimelt selles, et kuna meid Kristus on pattudest lunastanud ja tegelikult me saame tema armu ja lunastava väe läbi õndsaks, siis just kui ei ole olulinegi see või väga oluline see, kuidas me otseselt elame, sest Kristus arm katab kõik kinni. Teisal Paulus arutleb selle üle ja ütleb, et selle loogika järgi me peaks niimoodi mõtlema, et kui mida rohkem inimene pattu teeb, seda rohkem inimene saab andeks. Järelikult hea on teha hästi palju pattu, sellepärast, et armu oleks rohkem. Mida rohkem pattu, seda õndsam olemine. Ja Paulus ütleb vanast tõlkes selle kohta väga ilusasti, et ei paigastki mitte. Et ta ei ole nõus, see on vale loogika, ei paigastki mitte. Ja nüüd selles mõtteviisis võivad need mõlemad mõtted olla esindatud, kuna tollasest kultuurist olid tulnud ka paljud inimesed kogudusse ühelt poolt ja võisid arutleda selle üle, et miks, et kogudus võib ka olla selline mõnus ja hea koht olemiseks. Või võis olla ka see mõtteviis, et kuna Kristus on meie patud katnud, ega siis meil õieti nagu midagi ei olegi keelatud. Ja Paulus ütleb, et öeldakse. Jah, inimesed ütlevad. Ja ma arvan seda, et kui me võtaksime need laused kokku, mida meie aeg ütleb, kas uskumise, koguduse, Jumala, tõe või pühaduse kohta, siis me sellest asjast, mida öeldakse, võime kirjutada ilmselt terve raamatu. Ja suur osa nendest ütlemistest ei kanna siiski endas mitte piibli mõtteviisi, piibli vaimsust ega ka piibli moraali ja voorust või vooruslikust. Ja nüüd Paulus ütleb, et kõik on lubatud, aga kõigest ei ole ikkagi mitte kasu. Kuidas sellesse suhtuda, et kõigest ei ole kasu? Nüüd väga sageli erinevate tegevuste puhul tekib küsimus sellest, et kas need lubatud asjad on siis iseenesest head või on nad halvad. Pauluse mõtteviis juhib meid sinna lõpuks välja, et me mitte ei pea selle asja üle või tegevuse põhjal otseselt otsustama. No, ma ei oska öelda, ajaleht kirjutab, et tänapäeval pidi olema eriti sellistes arenenud ühiskondades kusagil 6-70% elanikkonnast ülekaalulised. Nüüd me küsime, et kas ülekaalulisus iseenesest või niisugune lopsakus või matsakus on paha või mitte. Ja Paulus ütleb, et me ei pea mitte seda nähtust ise analüüsima, vaid vaatama seda mingi kriteeriumi järgi väljast poolt. Mitte asi iseenesest, näiteks kas magusa söömine või lõuna uinaku tegemine, vaid me peame vaatama seda kusagilt väljast poolt. Ja nüüd need kõnealused küsimused, mis siin tulevad, ohvriliha söömine, võõraste juures külas käimine, Paulus ütleb, et tegelikult nende asjad üle mitte ei tule arutleda, vaid see kriteerium peab olema kusagil mujal, peab olema väljas pool, mille järele asjad üle otsustatakse. Ja Paulus ütleb esimese niisuguse mõõdupuuna, et mis on oluline või mille põhjal me peaksime otsustama kristlase käitumise üle, on see, kas see ehitab kogudust või mitte. Ja kui me selle mõtteviisi tõlgime näiteks tänapäeva, ma arvan, et üks selline kaasaja üha süvene vaigus on kiiruse üle koormus. Mina ei tea, kuidas teie tutvusringkonnas on, aga ma olen lausa nüüd arvet pidanud, et viimase kahe päeva jooksul olen ma 4 inimesega rääkinud, kellel on kruvi ilmselgelt üle pööranud või pööramas ja ühe nendest ma leidsin hommikul kell 12:30 töö juures tiivani peal, kuna ta oli sinna kell 7:30 hommikul tuttu jäänud. Ja noh, jutt oli lühike ühesõnaga, kao ära, mine minema. Ja kui me nüüd küsime, et kas näiteks ka usliku inimese jaoks üle töötamine näiteks, on siis hea või halb, noh, raha on vaja, töö kui selline on voorus, suurem ilmselt kui logelemine. Ja nüüd Pauluse mõtteviis ütlebki, et me need asjad üle niimoodi ise ennast ei saagi küsida, kas töötamine või magamine on hea või halb, vaid see kriteerium on kusagil mujal ja tema jaoks on see, kas see ehitab kogudust. Kas inimene, kes üle töötab, toob midagi kogudusele kaasa, selle läbi ehitab kogudust. Või inimene näiteks, kes ütleb, et tema ei saa ilma raamatuid lugemata ja loeb tohututes kogustes, väga palju paneb sinna alla oma aja, isenesest ju väga hea tegevus. Ja Pauluse küsimus on see, aga kas see ehitab kogudust? Kas see tuleb Jumala riigile kasuks või mitte? Nüüd kasu küsimus on omaette teema. Ja selle kohta on üks selline ilus metafoor või kujund või pilt, mida ma olen ka varem kasutanud ja see puudutab niisugust suurt söömaaega, üks on taevas ja teine on põrgus. Ja seal need elanikud või kodanikud või inimesed, kes seal siis parasjagu on ümber ümmarguse laua ja peavad sööma nüüd pikkade kahvlitega, aga need kahvlid on pikemad kui nende käsivars. Nii et oma kahvliga ei ulata endale toitu suhu panema. Ainuke võimalus söönuks saada on panna ka toit kahvli otsa ja ulatada üle laua teisele. Põrgus pekstakse kahvlid üksteise käest maha ja kõik on ooles selle eest, et see seal mitte tükki ei saaks. Ja taevas on lõbu laialt ja naeru ja kõigi kõhud saavad täis. Nüüd tulles veel selle kirjakoha juurde, see, et kõik on lubatav, tõstab meie ette ka üldse niisuguse vabaduse küsimuse või vabaduse teema, laias tähenduses. Üks möödunud sajandi arste ja mõtlejaid, kelle nimi on Viktor Frankl ja tema raamatuid on nüüd hakanud välja andma Johannes Esto ühing. siin on erinevaid teoseid tulnud elu mõttest. Ta oli arst, kes tegi läbi koonduslaagri kannatused teise maailmasõja ajal ja tema arutles siis väga, väga põhjalikult selle üle, mida tähendab üldse inimene olla, mida tähendab vabadus, mida tähendab vastutus, mida tähendab inimeseks jäämine kriitilises olukorras. Ja tema ütleb, et me saame rääkida vabadusest nii positiivses kui negatiivses tähenduses. Vabadus positiivses tähenduses tähendab vabadust millekski või millegi jaoks. Inimene, kelle eesmärk on näiteks omandada kõrgharidus või saada ülikooli diplom tänapäeval ülikoolist kraad. Ja kui see inimene nüüd otsustab, et ta ei tee suuri majanduslikke väljaminekuid, ta ei lähe reisima, ta ei osta endale kalleid asju, selle pärast, et saada haridus, siis on see positiivne vabadus selles mõttes, et inimene ise otsustab millegi kasuks, selleks, et saada seda ühte väärtust, omandada haridus. Ja kogu, kui me loeme Uut Testamenti selles seisukohas, siis me näeme, et väga palju kutsutakse üles inimesi loobuma ka isegi lähisuhetest, majanduslikest võimalustest, selleks, et teenida issandat, selleks, et saavutada igavene õndsus. Kuid see on vabadus selles mõttes, et kui inimene väärtustab selle lõpptulemuse, igavese õndsuse. Antud juhul Paulus ütleb, koguduse ehitamine on see väärtus, millele me peaksime mõtlema, kui me oma elus otsuseid langetame. Siis tema üleskutse on sellele positiivsele vabadusele. Ehitage kogudust ja see asetab need teised või väiksemad väärtused või olukorra küsimused hoopis teise valgusesse. Nüüd negatiivne vabadus on aga see vastu vabadus, mis rõhutab vaba olemist millestki. Kõik on lubatav, see hedonistlik mõtteviis. Mulle see asi korda ei lähe, mulle ei ole miski keelatud. Kõike võib teha see nii kuni see meeldib. Väga selline kaasaegne mõtteviis. Ja nüüd Frankl, kes selle üle arutab, ütleb, et selle negatiivse vabaduse propageerimisega või selle soovitamisega, et kõik on lubatud, tee mis tahad, tee seda, mis meeldib, käivad oma hädad kaasas. Ja ta ütleb, et inimene, kellele on kõik lubatud oma endas pidepunkti otsides, ta loeb üles teatud hädad, mis selle inimesega või sellise mõtteviisiga kaasas käib ja ütleb, et esimene nendest on ohjeldamatu tarbimine. Kuna kõik on lubatud, siis inimene sisemist pidepunkti otsides hakkab lihtsalt üha enam kulutama, tarbima, oma ressurssi raiskama, sest tal ei ole mingit pidepunkti, mille järele seda millest kinni hoida. Ja tarbimise kõige niisugune lihtsam vorm on ostmine või ohjeldamatu ostmine. On näiteks küll natuke teises kontekstis näidatud seda, et sügavad sisemist üksildust põdevad inimesed kipuvad suhteliselt palju ostma asju, mida nendel tegelikult ei ole tarvis. Ja kusagil sügavuses istub see mõte, et äkki kunagi läheb kellelgi vaja. Peale tarbimise negatiivse vabaduse üks selliseid kurbasid kaasnähteid on sisemise tühjuse tunne. Kuna kõik on lubatud, mingit sellist sisemist pidepunkti ei ole, mingit väärtust ei ole või mõõdupuud, mille järele hinnata, näiteks seda, kui kaugel inimene on õpingutes jõudnud, või seda, kui kaugel on kogudus arenenud oma erinevate tööarude hulgas või kui palju on kasvanud koguduse kassakäive minu pärast või kui palju on uusi inimesi, kes tulevad ristimisele. Kui mingid kriteeriume, mingid väärtus ei ole, siis tekib sisemise tühjuse tunne sellepärast, et mitte millegi üle ei saa otsustada. Kõik on tunde küsimus, kõik on suhteline, kõik on vaieldav, kõik on edasi tagasi pööratav. Ja see tühjuse tunne loob väärtusetuse tunde. Ei ole mille nimel elada, ei ole kuhu poole pürgida, Ja varem või hiljem väidetavad, see pöördub ka inimese enda vastu ja inimene ei tunneta ise enda väärtust. Ka tema ei ole midagi väärt, kuna seda väärtust ei ole millegi järele hinnata. On ainult meeleolu, on ainult suhtumine. Ja selles kontekstis nüüd Jumala sõna seab üsna ranged piirid. Ta ütleb, mis on õige, mis on vale. Ja antud juhul Paulus siis rõhutab selle kõike lubatavuse arutelu üle seda, et me ei saa asjade käitumiste üle otsustada ainult nende endi järele, vaid me peame vaatama mingi mõõdupuu järgi ning see mõõdupuu tema puhul on see, kas see ehitab kogudust või mitte. Ta täpsustab ka seda ja ütleb, et ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu. Ja see, kuidas siis kogudust esitada, on see, et peetakse silmas seda, mis aitab kaasa teise inimese usulisele kasvule ja teise inimese edenemise kaudu ka koguduse kasvamisele. See on nüüd huvitav mõtteviis selles mõttes, et kui me küsime näiteks, et kui tugev on näiteks üks riik või kui rikas on üks riik, kas saab olla niisugust riiki, kus kõik inimesed on sandid ja vaesed ja virelejad, aga riik ise on väga rikas. Või inimesed ei ole eluga üldse mitte rahul, nendel on raske, aga see on selline õnneparadiis, on riigi nimi. Ilmselt see ei saa niimoodi olla ja nüüd Paulus ütlebki, et see koguduse ehitamine toimub teisele inimesele tähelepanu pööramise kaudu teise kasuga arvestamist. Kui vaadata ka teisi kirjakohti Uues Testamendis, siis üks selliseid lähedasi mõtteviise või üks kohti, kus see sama mõte tuleb küll teisiti natuke esile, on see hästi tuntud tähendamissõna talentidest, kus siis erinevatele sulastele antakse erinevas väärikus talenti, isal läheb minema ja sulased peavad midagi tegema näite talentidega. Üks viise seda kirjakohta mõista on see, et isand, see tähendab Jumal, ootab seda, et need talendid või annid, mida siis kellelegi on antud, olgu see siis kas muusikaand või hea maitse ruumi kujundamisel või organiseerimisvõime või suutlikus lihtsalt asja ajada või korraldada. Jumal ootab, et neid talente rakendatakse oma koguduses või tema koguduses. Ja kui keegi neid talente siis kas raiskab või maasse kaevab, siis Jumal küsib, et kus on see, mida ma sinu heaks olen annud. See tähendab, et Uue Testamentlikus mõtteviisis inimeste voorused, inimeste annid ja inimeste võimed ei ole mitte isiklikuks tarbimiseks, vaid need on koguduse ülesehitamiseks. Nüüd edasi läheb Paulus juba konkreetsemalt siis lihaturu juurde. Turul müüdi ka ohvriliha. Seda liha, mis oli jäänud üle erinevates templites erinevatele jumalatele ohverdades. Ja kui nüüd inimene läks siis turule, siis ta tegelikult ei teadnud, kas see oli nii-öelda värske liha või oli see juba templist läbi käinud liha, millele oli siis ka jumala või ebajumala nimel loetud peale õnnistussõnad, mis oli rituaalses tähenduses käigus olnud. Pauluse soovitus on siis sööge ja ärge hakkake kõhklema sisetunde pärast. Ja varem ta siis seletab seda, et tegelikult on olemas ainult üks Jumal ja see, kui keegi arvab midagi valesti millegi kohta, siis inimene ei pea sellega või uslik inimene ei pea selle üle otsustama. Ma olen kunagi kuulnud ühte lugu niisugusest ebausust ja see puudutas paari üliõpilast, kes olid Lätis Riia linnas ühe vana proua juures öömajal või kosti peal paariks nädalaks. Ja nendel oli seal siis hea elu ja mõtlesid, et nad teevad pere emale kingituse ja nad kostsid kusagilt võõras emasid, ilusid kirjusid võõras emasid ja tulid nüüd selle pere ema juurde oma tänu väljendama ja sellest tuli väga suur pahandus sellepärast, et vastavalt siis selle majaperenaise uskumusele või õigemini ebauskumusele võõrasemad toovad leina ja õnnetust. Need on surnua ja lilled. Ja need tudengid tõsteti välja. Selles mõttes keegi oleks ähvardanud otse kui maja põlema pista või hirmsa õnnetuse kaela toonud. Või kui näiteks meie tingimustes on levinud usk 13. kuupäeva. See oli palju aastaid tagasi, käisin Torontos külas vend Jüri Puusaagil. Nüüd ta elab teises kohas, aga tol ajal tema maja oli selle Eesti maja ja ka baptisti kogudus, nad asusid üsna lähestikku. Nende kõrval selline suhteliselt kõrge hoone oli. Ja kui ma jäksi, Jüri Puusaag elas vist 16. korrusel. Ja kui me sõitsime siis liftiga üles, siis lifti numbrid läksid 11, 12, 14. Ja küsimuse peale, et kas siin maal ei osata arvutada, ütles, et siin osatakse liigagi hästi arvutada, aga keegi ei taha elada 13. korrusel. Pauluse sõnum lihasöömisega seoses, mis oma mõtteviisilt on analoogiline, et lihale jääb külge, kas siis ebajumala teenistusest midagi või inimese südame tunnistus võib rüvetuda, on see, et ärge huulige sellest. Ostke, mida lihaturul müüakse. Meie keeli elage 13. korrusel. Ajage oma asju jumal rahus reedesel päeval, 13. päeval. Sest see on issanda loodud päev. Ja kui võõrasemad meeldivad, siis tuleb need ilusate lilledena vaasi panna ja mitte põdeda sellepärast, et keegi teine usub või arvab teisiti. Sellepärast, et me oleme jumala omad. Ja Paulus nüüd ütleb siis lihaga seoses, et ärge üldse hakake kõhklema sisetunde pärast, sest maa ja tema täius on issanda päralt. Kõik, mis kõlbab süüa, seda sööge südame rahus. Paulus veel ütleb ka seda, et mis võib juhtuda peale lihaturu, on see, et kui keegi ustmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida ette pannakse kõhklemata sisetunde pärast. Jääb mulje ka teistest kohtadest Uues Testamendis, et evangeeliumi kuulutamise üheks viisiks oli varakristlaste väga aktiivne suhtlemine üksteisega, üksteisel külas käimine. Nii et selline visiitide tegemine ei ole mitte nüüd viimse aja leiutis, vaid see on juba väga, väga vana. Samuti, mis minule tuli üllatusena, et ka väljas söömas käimine, kas siis sööklas või restoranis või söögimajas, on vana asi. Sel suvel oli mul võimalus käia Pompeis, nendes varemetes, mis on nüüd tuha alt välja kaevatud, ja seal oli siis üks selline avaliku söögimaja varemed või tulease, umbes 3x5 meetrit, selline väike ruum ja seal nurgas oli siis suurest kiviplaadiga selline ahi, kuhu alla kunagi oli tuli tehtud ja selle peal, mis see kiviplaadi sees olid sellised väikesed lohud. Nüüd on üks moodne asi nagu räklet pann, see ka natukene meenutab seda sellist lohku. Ja nüüd mida siis tehti? Seal lohkudest küpsetati kooke, või selle kuuma kivi peal hoiti suppi soojas. Ja need inimesed, kes siis kas linnas töötasid või oma kodudes, olid ametis, käisid seal väljas söömas. Ja Paulus ütleb, et mis nüüd võib juhtuda, on see, et keegi uskmatust kutsub teid lihtsalt külla. Ja Pauluse mõte on, tuleb minna ja tuleb süüa kõike, mida ette pannakse. Ka siis, kui võõrasemad on laual või must kass kraunub, ühesõnaga ahju otsas ja teeb häält, siis Paulus ütleb, et võt sellega tuleb leppida. Ta mõtleb küll siis toitude osas. Nüüd on aga üks võimalus, et kellegi südame tunnistus saab sellest puudutatud. Ja Paulus ütleb, et kui nüüd keegi aga ütleb, et see on ohvri liha, siis ärge sööge selle inimese pärast. Mitte see liha söömine ise, vaid selle inimese pärast. Kui need võõrasemad, kui see mingi käitumine, mingi toit kedagi teist pahandab, riietus, välimus, siis selles olukorras mõtle selle peale, mis on kasulik teisele inimesele. Ja kui sinu kraas kristlane või inimene, kes on usulistes otsingutes, tunneb nüüd seda, et see ei ole õige, siis selle riivamise või selle haavatuvuse pärast on targem jätta söömata, on targem jätta tegemata. Paulus veel arutab ja ütleb, et on täitsa loomulik, et meis võib tekkida küsimus, et kui minule ei ole need asjad ja kohad probleemid, mina võin süüa, mida tahan või ma olen jumala ees vaba käituma tegema, mis pärast siis teise inimese sisetunne peab saama minu vabadusele otsustama? Miks? Ega ma teiste usku ei usu. Ma usun ise enda usku. Ja kui ma midagi tänuga vastu võtan, ma võin olla usus väga õige, siis mis pärast ma ei saa seda teha isegi tänades ja nüüd keegi nuriseb selle üle ja nüüd Paulus ütleb, et arvestage teise sisetundega ja kui te midagi sööte või juute, siis tehke seda Jumala austamiseks. Ja tema soovitus on, et ka nendes erinevates käitumisviisides on oluline see, kas inimesed saavad edasi usus või nad ei saa usus edasi. Veel enam ta ütleb, et niisugustes erinevates käitumisviisides tegelikult see ülim voorus on see, et inimesed saaksid päästetud. Ta ütleb, et mina püüan ka kõigile meeldida. Ma ei otsi oma, ma püüan paljude kasu saavutada just nimelt sellepärast, et nad päästetaks. Ja Pauluse mõtte, nagu see tipp on selles, et vaidlused kas söökide üle, kommete üle tegelikult peaksid mahtuma selle ühise suure nimetaja järe alla, kas see aitab kaasa inimeste igavesele õndsusele või mitte. Ja ta loetleb, et see igavese õndsuse küsimus ei ole siis mitte eraküsimus või üksikute küsimus, vaid see puudutab juute, tema jaoks siis tema rahvus ja usu kaaslasi. See puudutab kreeklasi, neid inimesi, kes elasid siis tollases kultuurriigis, aga see puudutab ka kogudust. Ja ma usun, et selle mõtteviisiga arvestamine, et mida me teeme, kuidas me käitume, mida me ütleme, mida me kirjutame, mis moodi me elame, et selle alusmärgiks või põhiliseks motiiviks oleks teiste vajadustega arvestamine ja võimaluse loomine, et igavene elu võiks sündida nende inimeste jaoks. See on niisugune ilus põhimõte. Kui me nüüd vaatame seda kirjakohta veel kord tervikuna, siis võime öelda seda, et see kirjakoht sõnastab niisugused teatud põhimõtted või printsiibid. Kõigepealt inimene austab Jumalat, kui ta elab ligimese tundliku elu. Tänapäeval on hakatud rääkima empaatia võimest või sisseelamise võimest või võimest näha maailma teise inimese seisukohast. Ja kui te mõtlete ka oma tutvusringkonnas näiteks nendele inimestele, kes oskavad endid panna teie olukorda, kes ei räägi mitte seda, mida nad ise teavad ja milles nad on väga kindlad ja selged, vaid nad kuulavad ära ja nad saavad aru, kuidas teie mõtlete, tunnete, näete, miks te niimoodi mõtlete, tunnete, näete, käitute. Sellise suhte kogemine, et mind mõistetakse, on äärmiselt tähtis ja võiks öelda, on äärmiselt osadust loov kogemus. Need inimestega on hea ja meeldib suhelda nendega, neid saab usaldada. Ja Paulus ütleb, et tegelikult selle kaudu me austame Jumalat, kui me mõtleme teise inimese südametunnistuse peale, mitte ei praali oma enes õigusega. Ja ta seda ütleb, et meie käitumise põhimõte peaks olema see, et me oleksime tundlikud nii kristlaste kui ka mitte kristlaste suhtes. Kogudus ei ole kinnine klubi tema jaoks, vaid nii juutidele, kreeklastele, Jumala kogudustele igal pool tuleks mõelda seda, mis aitab neid inimesi päästmisele lähemale. Ja kui külla kutsutakse, siis tuleb külla minna. Ta ütleb ka seda, et ligimese tundlik olla tuleb olla oma põhimõtteid murdmata. Olla teadlik sellest, et kogu maa ja selle täius on issanda päralt. See ei ole mitte inimeste tahtmise või suvajärele suundumine, vaid see on endale aru andmine sellest, kes tegelikult on issand, kellele kuulub kogu au. Nüüd igasuguse suhtlemise kaugem eesmärk on aga teiste inimeste päästmine. Ja need on evangeelsed ilusad inimesed, kes oma elu on niimoodi elanud. Ja ma isiklikult tunnen mõnda inimest, kelle puhul, kas ta siis ehitab, käib tööl, ajab oma argiseid asju, siis tema elu on otse kui evangeelium. See, mida ta teeb selleks, et inimestele kuulutada Jumala sõna, ja et selle läbi võiks Jumala riik ja kogudus kasvada. Ja need on kuidagi väga ilusad sellised evangeelsed elud. Ja lõpuks ütleb Paulus, elage nii, et võiksid olla teistele eeskujuks. Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristus eeskujuks. Tänase piiblitunni teema oli algselt tegelikult käsumeelsusest ja vabadusest. Ma tahan rääkida natukene lähemalt siis käsumeelsusest, ja sellest käsumeelsusest just niisugusest hingehoidlikust seisukohast lähtudes. Probleem iseenesest on üsna vana. Probleem juba ulatub vanasse testamenti ja on ka uues testamentis väga mitmekülgselt seda käsitletud. Ja käsumeelsus on siis mõtteviis või selline elutunnetus, kus inimene usub, et kui ta täidab käsud või mingid korraldused, ettekirjutused, siis nende ettekirjutuste kaudu või nende ettekirjutuste täitmise kaudu inimene saab Jumalale lähemale. Ja ka hilisemas kristlikus ajaloos suured reformatsioonid on seda seisukohta just kummutanud. Ainult armust, ainult Jumala sõna kaudu või sõna põhjal. Jumala armu kaudu saavad inimesed õndsaks, mitte tegudest, mitte käsu täitmisest. Nüüd samas see käsumeelsuse probleem ei ole aga tegelikult kusagile kadunud. Ja sellisest hingehoidlikus seisukohast me võime öelda, et väga paljudel juhtudel võib-olla meil selliseid väliseid käske enam ei ole. No, on olemas põhiseadus ja seadused, aga seal sees on niisuguseks normaalseks äraelamiseks piisavalt selline avar hingamise ruum. Küll aga võib juhtuda see, et inimesed ise loovad endale kas siis mingid käsud, põhimõtted, mida nad püüavad täita, järgida, võtavad isegi vastu tõotusi ja annavad lubadusi selleks, et nende kaudu kuidagi siis kas isiklikult või ka kunstlikult saada Jumalale lähedale. Ja selles erinevates niisugustes suhete valdkondades on siis võetud kasutusele või on sõnastatud üks selline suhteliselt sage hingehoidlik probleem, mille kohta eesti keeles võiks öelda laitmatuse sündroom või laitmatuspüüe ja võõrsõna selle kohta on siis perfektsionism. Perfektne, see tähendab siis veatut. Ja mõte selles, et teatud juhtudel siis kas oma elukäigus või kasvatuse tulemusena või nende suhete tulemusena, kus inimene elab, võib temast saada perfektsionist selles mõttes, et inimene hakkab endalt ja teistelt nõudma täitmatuid eesmärke. Korrektsus ja veatus on iseenesest suured voorused. Ja kusagil on mingi piir, kus see muutub võimatuks, kus see ei ole enam arukas. Kus inimene hakkab ennast ja teisi süüdistama pidevates vigades. Sest tegelikult me ei ole ju keegi laitmatud. Võib-olla te olete kokku puutunud, võib-olla teil on peres mõni perfektsionist. Või näiteks koguduses katsuguse pastor üks jutlus pidada. Ta ei saa kantslist allagi tuldud, kui juba 10 viga on kohe kuulda, eks ole. Kuni intonatsiooni häireteni välja, sõnaga, mida ta õige endale lubab. Tulemus on selles, et inimesed tegelikult kannatavad selle all ja tekib selline vastuoluline maailm. Ühelt poolt väga kõrged nõudmised, laitmatu muusika, täiuslikud jutlused, ingelabielud, ainult parim kirjandus, mida me enda lauale lubame. Ja selle sama kõrval pidev tunne, et elu on teissugune, ma ise olen vääritu ja teised ei ole sugugi mitte, teised ei ole sugugi mitte paremad. Niisugune mõtteviis võib äärmuslikel juhtudel võtta isegi patoloogilise vormi või haiglase vormi ja inimene ei saa enam oma elu hakkama ja sellisel juhtudel räägitakse näiteks sundkäitumisest või sundtegutsemisest, kus inimene tunneb mingit sisemist sundi teatud tegevuste sooritamiseks, et olla täiuslik. Kunagi aastat tagasi ma ühte patsienti kohtasin, kes nõudis või oli seisukohal, et kohvitass peab olema perfektselt puhas. Ja tulemus oli selles, et tema hommikune kohvi joomine kestis tavaliselt 1,5 kuni 2 tundi läbivad korduvate tasside pesu, tassi suu juurde tõstmiseni, tagasi panekuni sellele mõtlemiseni, kas ikka tohib sellisest roppusest juua või mitte. Tegelikult oli see haigus. Aga arsti kommentaar oli, et selline sundkäitumine, et see on väga raskesti ravitav. Kes selle küüsi on nagu langenud, sellega on väga raske toime tulla. Kergemates olukordades võime küsime, et kus siis see perfektsionism avaldub või mis on need hingehoidlikud näitajad, kus inimene tunneb, et võt niisugused käitumisviisid, sellest hoidumine, selle tegemine, see peab nii olema ja teisiti ei saa. Niisugune laitmatust taotlev mõtteviis avaldub sageli olukordades, kus inimene tunneb, et ma teen ise, sest on parim ja õigeim viis asju teha. Aastaid tagasi, see oli üsna niisugune tegelikult kurb juhus, üks küllaltki andekas koguduse vanem, tema niisugune aru saam oli selles, et ta teeb asju paremini, tegi ka hästi. Aga ta jõudis sinna punkti, kus ta jutustas kõige paremini, juhatas koori kõige paremini, luges luuletusi Jumala teenistusel kõige paremini ja korraldus koguduse välja sõitu ka kõige paremini. Ja tulemus oli selleks, et lõpuks ta ei teinud ühtegi asja korralikult, sellepärast, et ta tegi kõike kõige paremini. Läks tülli, tekkisid pinged, inimesed ei leidnud rakendust ja mees oli sunnitud kohta vahetama. Selline sunnitud käsumeelsus või perfektsionism, kui inimene on endale sõnastanud mingid põhimõtted. Ma olen kohanud aastaid tagasi ühte inimest näiteks, kellel oli selline sügav veendumus, et temal tuleb käia Tartu linnas kõigil Jumala teenistustel, kus pühapäeval on uksed lahti. Hommikul läks asja ortodoksi kirikus siis valla ja tolle ajal veel oli õhtused teenistused, tähendab vabakoguduses oli 2 teenistust ja ta ikkagi siis keskmiselt kuskil alla kolme ei tulnud ja headel pühapäevadel sai siis viies kohas käidud. Ja me ei saa öelda nüüd, et midagi üks igas, et Jumala kojas nüüd käimine paha asi ei ole. Aga mis oli paha, oli see, et selle käimise kaudu ta arvas, et ta nüüd jõuab Jumala juurde ja oli väga süüdi, kui ainult näiteks kahes kohas päevas sai käidud. Nüüdki Jumala vallatu pühapäev, ainult kaks korda kirikus. Koos sellega ka käib, et inimene, kes on need normid endale sõnastanud, hakkab kaasama teisi eneseõigustusse. Eks ma ju olen väga vaga. Või mina ju ei söö ometi neid rasvaseid lihatoitusid. Vaata, vanas testamentis on ka jäneste ja muud asjade kohta öeldud üht-teist. Ja inimene need normid, mida ta endale loob, ta ootab teistelt seda heaks kiitu. Ja seda valulisem on see maailm, sest üldiselt teised ei pruugi seda hinnata, et keegi jänest ei söö või viis korda pühapäeval käib Jumala teenistusel. Nüüd koos sellega ka tekib olukord, kus inimene muutub väga sallimatuks teiste vigade suhtes. Vähimgi vääratus, ebakoht, puudujääk, pälvib ära kriitika tule. Ja sellises usulises valdkonnas väga sageli võib juhtuda see, et need perfektsionistid või inimesed, kes sõnastavad endale täiuslikkuse nõuded, kas elus üldse või mõnes valdkonnas, hakkavad otsima laitmatut kogudust. Üks vanema põlve pastor, ma ei mäleta, kas oli tema enda kogemus või ta oma ametivenna kogemust rääkis, et tema juurde tuli inimene hingehoidlikule vestlusele ja ütles, et ma ei saa seal koguduses olla ja luges siis seal koguduses need vead üles, mis kõik on. Ja moraal oli selles, et kui need kogudus on Kristuse ihu ja taeva eesõu, siis sellist kogudust ikkagi ilmselt ei ole, ilmselt mitte enne, kui me taevasse ükskord saame. Ja selle pastori küsimus oli, et aga kujutad sa ette nüüd, et taevas on selline täiuslik ja laitmatu kogemus, kogudus. Aga kui sind ka selle koguduse liikmeks võetakse, ütle, kas ta siis on enam selline laitmatu. Ja pärast pikka mõtlemist inimene ütles, et ega vist ei ole küll. Ja tulemus on siis jah selles, et selline inimliku nõtrusega leppimine või ebatäiuslikusega leppimine ja Kristuse peegeldamine, selle tunnetamine, et vaid Jumal on täiuslik, hea ja veatu, selles on tegelikult see lahendus või vastus, mitte selles, et me ise klammerdume oma eeskerjades. Nüüd hingehoidlikus seisukohast sellised perfektsionistlikud käitumisviisid, kus inimesel on väga lõplikud ja selged seisukohad, vankumatud ja täiuslikud, olgu siis kas külas käimise, roogade või üldse käitumise suhtes. Need inimestega on äärmiselt raske suhelda. Nad kuuluvad rubriiki, et me ei tea alati, kellel on raskem, kas nendel või nende kõrval. Ja on rubriik inimesi, kelle kohta me võime öelda, et nende kõrval on raskem, võib-olla isegi kui nendel endil. Kus see tuleb? Seal on väga palju võimalusi kasvatusest, inimese isiksuse eripärast. Kui tavaliselt arvatakse, et enne kõike kasvatus ja selline just lastetuba, kus lapsele on esitatud ülikõrgeid nõudmisi ja teda kogu aeg süüdistatud selles, et ta tegelikult ei saa millegagi hakkama, loovad sellise ellusuhtumise, kus inimene püüab endale ja teistele kogu aeg oma veatust tõestada ja seda teistelt ka otsida või oodata seda ka teistelt. Kui nüüd seda püüda kokku võtta tänase kirjakoha valgel, siis mida Paulus teeb, ta hoiatab meid ka sellise perfektsionismi ohu eest ja ütleb, et selline laitmatuse nõue ei ole päris kohane. On tegelikult olukorrad, kus teid kutsutakse küll ja te lihtsalt lähete ja olete. Ja kui seal pakutakse roogased, mis võivad kellegi südametunnistust riivata, siis selle teise inimese pärast tuleb sellest loobuda. Ja nii on kinni hoidmine, poleeritud maailma suhtumine, et mina mitte iialgi või see on ainult minu asi, et see ei ole õige, vaid õige on olla tundlik teise inimese suhtes, nii nagu sõna ütleb, ma püüan kõigile meeldida ning ei otsi oma, vaid paljude kasu sellepärast, et nad päästetaks. Aamen.